Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
På et eller annet tidspunkt må Norges Bank stoppe. Det blir en dyr ferie. Den blir ikke satt ned med det første. Kjøpskapasiteten til nordmenn ganske høy. Så norske kronen en av de mest sensitive valutaene til euro.
Her snakker vi om en god Burgund. Var det grønn ungdom som snakket der? Eller var det?
Nei, og bare sånn at det er sagt. Jeg var med grønn ungdom veldig kort tid.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Sara Midtgaard. Senøkonom i Handelsbanken.
Nå det rett før en dramatisk helg med lønnsoppgjør. Hva din spådom? Hva kommer folk til å få i lønnsvekst i år?
Ja, vi tror på en ganske, hva kan man si, optimistisk lønnsvekst. Vi har jo da en inflasjonsprognose for i år på 4,9%, og da tror vi at vi får en lønnsvekst som litt høyere enn inflasjonen, som da på 5,2%. Så det innebærer at vi faktisk, eller vi tror da at vi får en reallønnsvekst i år.
Men blir det et stygt lønnsoppgjør?
Det kan jo hende. Man ser jo allerede at det er mange som vil ut i streik. Og så er det jo fortsatt sånn at det er et stramt arbeidsmarked i Norge. Det er fortsatt lav arbeidsledighet på 1,7%, og det er fortsatt ganske mange ledige stillinger der ute. Så det betyr jo at det egentlig er arbeidssøker sitt marked fortsatt, og da får man jo mer kraft til å kunne forhandle en høyere lønn.
Blir det streik på søndag?
Det kan hende. Det virker jo som at partene nå er veldig sånn kraftige, at de har lyst på å få høyere lønnsvekst. Og samtidig er det slik at arbeiderne har jo også den makten i dagens økonomiske situasjon til å kunne da streike og få den makten til å få høyere lønnsvekst.
Men altså, hvis du spår 5,2% lønnsvekst, la oss ta en lønn på 600 000, da, så betyr det liksom par og 30 000 i mer i lønn. Mm. Samtidig så øker prisene, men du får kanskje et par tusen kroner i økt kjøpkraft da, hvis du får rett.
Det er jo ikke, snakk om en høy reallønnsvekst i det hele tatt. Som sagt, så venter vi en inflasjon på 4,9% og en lønnsvekst på 2,5%, eller 5,2%. Så det innebærer jo ikke en veldig høy reallønnsvekst, men i kontrast til fjoråret da, så kan vi vente å få litt høyere kjøpekraft i år da, enn det vi hadde.
Men med de som har høy bolig, et høyt boliglån, de får jo, altså de blir jo fattigere, de får det dårligere.
Ja, da spørs igjen på hvor høyt boliglån du har da. Men nå i Norges Banks nye rentebane, så venter du jo nå en rentetopp på 3,5%, som innebærer en renteheving både i mai og i juni. Og vi skal heller ikke utelukke en tilleggsheving opp og der igjen i september. Så da begynner boliglånet å bli høyt for de som i hvert fall har ganske mye boliglån. Og det innebærer jo da en boliglånsrente på nærmere 5%. Så da kommer til å merkes i lommeboka på de som kanskje har lånt litt vel mye i forhold til inntekten sin, nærmet seg 5 ganger inntekt. Så det kommer til å merkes til sommeren. Mm.
Men vi må plassere litt, for du har på en måte blitt en ny stjerne på, mange kaller deg for sjeføkonom, men du er jo seniorøkonom da, men du er på den himmelen. Du kommer fra Nesodden, du har en mørk bakgrunn fra Grønn Ungdom, du drev med basket. Men det jeg skulle inn på nå er at du skrev masseoppgave som er lest om de norske boligprisene og hvilken effekt pengepolitikk kan få på boligprisfall. Strøyk du nå som vi ser at rentene heves uten at boligprisene synker? Stikk i strid med din analyse?
Nei, det gikk veldig bra for å svare på spørsmålet ditt. Men jeg tror nok heller det motsatte. Nå må man jo huske at renteeffekten er en effekt, og det er en isolert renteeffekt som man ser på der. Og så er det jo masse andre ting som også har skjedd i boligmarkedet, som også påvirker boligprisene, ikke bare renta. Så den isolerte effekten, altså den isolerte renteeffekten, som jeg altså skrev om i den masteroppgaven, den er nok sterkest i Oslo, og det ser man også tydelig også, sånn høsten i fjor, at det var i Oslo man virkelig så en nedtur i boligprisene i sammenlignet med Norge totalt sett da. Og nå er det jo veldig mange forhold som påvirker boligprisene, og igjen, nå har det faktisk bygget nærmest rekordfå byggetillatelser i Oslo gjennom hele fjoråret. Det påvirker også boligprisene i Oslo, samtidig som at vi ikke må glemme det vi nettopp har snakket om, arbeidsmarkedet, lønnsvekst. det demper også mye av det boligprisfallet. Så nå kan vi ikke prate veldig mye, men en siste ting her, det at man sier jo at en renteøkning da, på cirka 1 prosentpoeng påvirker boligprisene negativt med cirka 10%. Og da vil man ha tenkt, men hvorfor har ikke boligprisene kollapset da, med tanke på hvor mye Norges Bank har hevet rentene de siste årene? Men så er det lønnsveksten, ikke sant? Fordi man sier at en endring i lønnsveksten på cirka 1%, det øker boligprisen med cirka 1%, veldig sånn overfladisk. Så hvis man venter en lønnsvekst i år på nærmere 5%, så demper jo det boligprisfallet med 5%.
Ok, det var et bra forsvar. Jeg regnte med at du fikk A siden du etterpå jobber i Norges Bank og sånt, men det var interessant at du skriver om et så aktuelt tema da. Men en annen konklusjon fra oppgaven din er på en måte at Oslo og, altså du skriver om sentralisering da, og på en måte at Oslo gjerne kan reagere først, men at effekten sprer seg til hele Norge etterhvert?
Ja, ja. Det, og det er det man ser, for jeg tror så som i Oslo da, og i byene, så ser man jo at husholdningene har mer gjeld i forhold til disponibel inntekt, spesielt i Oslo, som egentlig helt naturlig, siden boligprisen har steget så mye i hovedstaden de siste årene, og da må man ta mer lån, og da blir man jo også mer sensitiv når renta endres, både når den settes opp, men også når den settes ned. Så når den settes ned, så handler det jo om begrensninger på tilbudssiden, som gjør at boligprisene fyker mer opp, folk tar mer gjeld, men når renta da blir satt opp, så er det der boligprisen også faller mest. Men på sikt så ser man jo det at boligprisene blir jo påvirket av realøkonomien, og hele poenget med å øke rentene er jo for å dempe også inntektsveksten, for å dempe inflasjonen, som igjen påvirker kjøpekraften til nordmenn, som da påvirker boligprisen i hele landet. Men det tar litt lengre tid da.
Men for å avslutte den disputasen, hva tror du blir utfallet for boligprisene? Altså, kommer vi til å få et kraftig boligprisfall med alt du nå ser?
Nei, eller ikke et kraftig boligprisfall. Vi tror jo at snitt dette året her, mot snitt året i fjor, vil vise et boligprisfall på 2,1%, så det er jo ikke noe dramatisk i det hele tatt. Og det kommer jo av at vi har hatt noen vår og starten på året, som har vært ganske friskt. Men vi tror jo at boligprisene vil falle litt mot sommeren, og mer enn det som er normalt. Vanligvis er jo folk på ferie, de er ikke på visninger i juni og juli, men vi tror jo da at boligprisene vil falle litt mer enn det som er normalt mot sommeren og tidlig høst, men ikke dramatisk.
Men neste år, og år etter det, da skal det jo bare rett opp igjen, altså virkelig opp. Altså, så det her er det jo altså, at det blir sånn lite, ja. Og hvis alle spår jo dette, så vil det da skje at det lille fallet som mange spår nå egentlig ikke skjer, for det at det gjør ikke meg noe å kjøpe nå hvis jeg vet at prisene skal være 10-20% høyere enn det de er i dag om 3 år.
Mm. Men så er det jo finansieringskosten, da, og bankene skal på en måte gi deg et lån. Så når da Norges Bank med vilje prøver å stramme inn finansielle forhold for å påvirke realøkonomien, så vil jo det påvirke også hvor mye lån kan faktisk banken gi til deg. Da. Så selv om man tenker at men på sikt så vil boligprisene øke, så vil jo boligprisene, altså hva du på en måte må bruke av penger da, for å kjøpe den boligen, den prisen blir jo høyere når renta er høyere. Og bankene vil jo stramme litt mer inn på finansielle forhold, som jeg vil påvirke hvor mye lån vil en bank gi til deg og meg, da, ikke sant? Så det kommer da til å påvirke boligprisene om man vil eller ei. Altså en korreksjon man så i løpet av høsten, det skjedde ganske raskt. Jeg tror nok boligprisene falt litt mer enn det mange så for seg, altså måned for måned. Men samtidig så skjedde den korreksjonen ganske raskt. Og nå har jo da boligprisene økt i starten av året, men jeg tror nok at når de nå skal klinke til med 2 nye rentehevinger, rentehevingen fra mars er nok ikke vist i boligpristallene helt ennå, at man da vil se at det vil falle litt mer mot sommeren.
Men ja. Du har jo akkurat kjøpt ny bolig.
Ja.
Ja. Så du tenker, ok, det er bare, for dette skal jo opp.
På sikt så. Vi tror jo det, ja, og det igjen handler jo om, igjen, alle disse forholdene som jeg har snakket om, da. Om at det nå blir bygget altså gjennom hele fjoråret, ble gitt litt over 1700 byggetillatelser i Oslo, og det som er normalt er 3000. Og det sier jo seg selv, og ifølge prognosesenteret sine tall, de har jo talt på faktisk altså spade jorda i gangsettinger, altså ikke bare tillatelser, men det man ser der er jo at tillatelsen har begynt å falle mer, i gangsettingen har begynt å falle mer enn byggetillatelsene som ble gitt gjennom fjoråret, som betyr det kommer nok enda færre boliger på markedet.
Så det er politikerdrevet det at vi har hatt disse høye boligprisene i Oslo. Altså at de gir rett og slett for få tillatelse til å bygge nye boliger, nye byggefelt og så videre.
Det er en kombinasjon av flere ting. Altså for Oslo sin del så har det vært en begrensning på tilbudssiden i mange år. Så det er på en måte ikke noe nytt. Og det igjen kan jo blant annet handle om at man ser at behandlingstiden da, for å få gjennom en byggetillatelse i Oslo, den er det høyeste hvis man sammenligner med andre kommuner i Norge. Så der, det kan jo på en måte politikerne jobbe nå med, men sånn som det er nå, er det nok flere forhold, blant annet også igjen litt politikerne da, boliglånsforskriften og endringer i egenkapitalkravet for sekundærboligkjøp i Oslo fra 40-15%. Det gjør jo at det kan bli mer gunstig da, for flere som har litt penger til overs å investere i en bolig, eller ikke litt penger da, men de har litt penger, mer penger enn det, men investere i en bolig i Oslo. Så nå er det mange forhold som, som påvirker. Men og en allerede siste ting, beklager, men det er det at man ser at kjøpskapasiteten til nordmenn er ganske høy sammenlignet med boligmassen sin eksisterende verdi. Så selv om rentene stiger nå, så er det slik at nordmenn har ganske mye å gå på da. I hvert fall av de rikeste, hvis man ser på de 50% rikeste nordmennene.
Men vi journalister, vi skal jo skjære gjennom og feilsitere litt. Så hvis vi skal ta oppsummering så langt, så kommer vi til å få et lønnsoppgjør som ender på 5,2%, som er 0,3 prosentpoeng høyere enn prisstigningen, så vi får litt mer penger i potten. Mm-hmm. Så kommer vi til å få et lite boligprisfall, men på lengre sikt kommer det til å stige, særlig i Oslo. Mm-hmm. Men nå skal vi snart på ferie, og krona har jo svekket seg kraftig. I en tid hvor vår viktigste eksportvare, energi, har steget enormt, og vi har et oljefond som jo er sinnssykt høyt, hvorfor i all verden vil ikke utlendinger ha norske kroner?
Det er mange forhold som påvirker den norske kronen, men jeg tror et veldig viktig forhold som man ikke må glemme, som man kan si er nesten en av de viktigste driverne til kronen, er jo risikoappetitt og altså usikkerhet i den internasjonale økonomiske situasjonen. Og hvis man tenker gjennom hele fjoråret da, hvor man hadde en situasjon hvor gassprisen tok seg betydelig opp i Europa, nå har gassprisene falt, men selv med høyere gasspriser så var det da usikkerheten i internasjonal økonomiske situasjonen som trumfa kronen og gjorde at kronen har vært veldig svak. Det er jo det ene forholdet. Det andre forholdet er jo det at rentedifferansen til utlandet tar seg opp. Etter alle de år hvor vi i Norge har hatt høyere styringsrente enn eurozonen, så har jo nå eurozonen tatt oss igjen med en styringsrente på 3,5%. Og det er jo ventet at rentetoppen i utlandet blir høyere enn rentetoppen her hjemme. Og det igjen er jo disfavør mot krona, så det også fører til at krona svekker seg isolert sett. Så det er rett og slett veldig mange forhold som påvirker krona akkurat nå.
Hva tror du om kronekursen fremover da?
Vi tror faktisk at krona kan svekke seg litt til frem mot sommeren.
Dyr ferie.
Ja.
Det blir en dyr ferie. Vi tror i hvert fall mot dollar. At den kan svekke seg bittelitt til. Vi kom med en ny prognose, var det i forgårs faktisk. Og det igjen handler jo om all den usikkerheten vi står oppe i. Nå har det vært bankuro i USA, og jeg tror, nå er det også igjen snakk om det blir en resesjon i USA eller ikke. Det er mange som begynner å spekulere på det. Og med den usikkerheten man har da, så vil nok investorer heller gå mot tryggere havner som er dollar, enn små valutaer som norske kronen. Og så tror jeg det har vært mye spekulasjoner da, om at altså, norske kronen er nå liksom svekket, og den vil holde seg der. Altså, vi er i en ny type fase da, kan man si, i historien, hvor det igjen kan handle om at man på sikt tenker at olje, det skal ut. Det er kanskje ikke det som er bærekraftig på sikt. Og at Norge, som da er såpass avhengig av olje og gass, da, blir en da mindre attraktiv valutakurs. Da.
Hva hadde skjedd hvis vi hadde vært med i eurosamarbeidet?
Jeg tror nok ikke det hadde vært heldig for Norge, i hvert fall sett de siste 20 årene. Nå er jo norsk økonomi veldig ulik europeisk økonomi. Vi er jo veldig, som jeg nettopp nevnte, avhengig av oljeinntektene. Og når oljeprisen stiger, så er jo det bra for på en måte, oljeinvesteringene i Norge og norsk økonomi for øvrig. Men så er det negativt for nesten alle andre europeiske land som er en nettoimportør av olje. Og olje brukes i innsats som innsatsfaktorer da, i så mange forskjellige varer og produksjon. Så det har en negativ konsekvens for den europeiske økonomien, men positiv konsekvens for norske. Så hvis da man hadde hatt en felles valuta da, med eurozonen, og i den type situasjon ville den europeiske sentralbanken, ECB, valgt å sette ned renta, i en situasjon vi kanskje burde hatt en høyere rente i Norge.
Men den danske krona, den er jo pegget mot euroen. Mm. Og den har jo steget med 50% i forhold til norske krona på 10 år. Sånn sett så ville jo den norske krona ha vært mye sterkere. Mm. Og det har vært billigere for oss å reise til syden.
Jo, men ja. Så må man jo også huske på hva som er riktig for den økonomien som man er i da. Jeg tror nok at vi kan være takke Norges Bank for at man har hatt en egen, hva kan man si, valuta, en egen pengepolitikk. I og med at norsk økonomi har vært såpass ulikt, da vi har hatt en annen inflasjonsmål i mange år. Vi hadde jo 2,5%, mens våre handelspartnere har ligget på 2%. Og det igjen er jo fordi at det var ventet at Norge ville få såpass høye oljeinntekter, slik at de ikke ville hindre den økonomiske veksten da, med å ha et for lavt inflasjonsmål. Så vi hadde et annet inflasjonsmål enn våre handelspartnere lenge. Det er sånn vi ikke kunne hatt hvis vi skulle hatt et felles valutamål. Da. Så, og det tror jeg nok også kunne ha bidratt til at norsk økonomi da, kunne hatt en bedre vekst disse årene.
Men tilbake til lønnsoppgjøret. Fordi at nå er vi i en rar situasjon hvor eksportindustrien jo har et kjempefordel av at kronekursen er så lav. Mm. Den går jo så det fosser. Så har vi en frontfagsmodell hvor det er eksportindustrien som får sette lønnsoppgjøret. Hvordan skal vi få folk til å bli lærere og sykepleiere og jobbe der vi trenger å flytte arbeidskraften med dagens frontfagsmodell?
Det er jo et veldig godt spørsmål, og det blir jo veldig utfordrende, men samtidig med at krona nå er svak, det går, altså, konkurranseutsatt sektor da, er mer konkurransedyktig med en svak krone, så gir du også rom for en høyere lønnsvekst i industrien og i eksportnæringene, som igjen kan smitte over på lønnsveksten i resterende norsk økonomi. Så på den måten er jo, altså hvis man skal se lønn da, norsk krone, svak norsk krone, bra for de som da er i eksportnæringen, sånn typ olje, og ønsker en høy lønnsvekst. Men for sykepleiere og de som da jobber i det offentlige, så må du da, det er en politikk da, da må politikerne også være villige til å gi mer midler til det.
Men det er det jo ikke, og det har det ikke vært på mange år. De er jo ikke villige til å gi mer enn frontfagene får fram. Er ikke det på et eller annet tidspunkt et stort problem, hvis du har lyst til å flytte arbeidskraft til den skjermede sektor da?
Igjen tenker jeg det er en politisk problemstilling med at det er opp til politikerne om hva de vil velge å bruke penger på, og om det da er for høyere lønn eller mer midler innenfor helse, eller om det er noe annet, det blir da opp til politikerne, men hvis man tenker på årets lønnsoppgjør da, så vil jo de få god nytte av at eksportsektoren, sånn som olje og fisk, at det er lagt til rette for at de kan få høy lønnsvekst på grunn av svak krone, blant annet da.
Men jo bedre lønnsoppgjør for arbeiderne, vil jo bare gjøre at Norges Bank bare setter opp renta litt mer, og så får vi høyere boligrente, og så er jo hele den der lønnsveksten spist opp. Altså, er det ikke sånn at det er en sånn nullsumspill dette? Så at
Norges Bank har jo selv lagt til grunn en ganske så høy lønnsvekst i år på 5,1%, er det de har, litt under vår prognose, og en inflasjon på 4,9%. Så når man ser på en måte reallønnsveksten, da, så tenker man jo da, hva er den nominelle lønnsveksten trekket fra inflasjonen? Og selvfølgelig for de som har et boliglån, et høyt boliglån, så vil jo de føle at de får et dårligere råd. Men for de som ikke har boliglån, så vil jo de føle at de får en reallønnsvekst eller litt bedre kjøpekraft i år. Men så tror jeg det er veldig viktig å huske på det at Norges Bank vil jo ikke prøve å få inflasjonen raskt ned med å sette opp renta veldig mye. Dette her skal ta ganske lang tid, og det er jo ventet at først i slutten av deres prognoseperiode, altså mot slutten av 2025, det er først da vi begynner å se en inflasjon på 2%. Så det at man får en høy lønnsvekst i år, det gjør jo at spesielt kjerneinflasjonen her hjemme i Norge kan være høy over en lenge tid. Men de skal jobbe sakte men sikkert for å få det ned, men i gjengjeld betyr jo det høyere renter over en lang periode da. Den blir ikke satt ned med det første.
Men jeg vedder gjerne en rødvin med deg og med teknisk beregningsutvalg på at prisveksten i Norge kommer til å bli høyere enn 4,9% i år. Tror du på det anslaget på 4,9%?
Ja.
Gjør du det?
Den inflasjonen tenker du på, inflasjonsprognosen, ja. Det er jo akkurat vår prognose også. Vi tror jo på en inflasjon på 4,9% i år, så vi er jo enige med TBU.
Men da skal jo den gå ned ganske kraftig, for vi har jo brukt halve året allerede med ganske høy prisvekst, og da forventer du at det virkelig matter av ganske kraftig da i høst.
Men det man må huske er at inflasjon er jo en 12-måneders vekst, så da måler du på en måte denne måneden mot samme måned året før, og nå begynner vi å havne i en periode hvor vi hadde ganske høy energi priser for et år siden, og da får du det man kaller for en sånn baseeffekt, hvor at en høy energipris for et år siden demper årsveksten. Så egentlig hadde det vært veldig rart om man ikke hadde sett at totalinflasjonen hadde tatt seg litt mer ned gjennom året, siden vi ventet at energiprisene, hvis man ser på futureprisene, skal ta seg litt mer ned. Og da vil jo den årsveksten avta.
Okay, okay, men da, bare så jeg dommeren her da. Så det, her snakker vi om en god rød begynt. Blir den 4,9 eller lavere, så vinner du. Da må du betale. Blir den 5,0 og høyere, da må du betale. Er det
riktig? Ja, det er riktig.
Ikke noe sånn Vi kan gå til det
så. Jeg håper jo du vinner, for da kommer det likevel bedre ut altså.
Men litt tilbake til den der vi hopper litt her, men det er bare gøy, for dette er jo morsomt. Altså når det gjelder den svake krona, det er veldig mange som for den har jo svekket seg veldig den siste tiden, og regjeringen kommer jo med denne lakseskatten her i fjor høst og sånt, og det er jo mange som nå kritiserer at det er for uforutsigbart å drive business i Norge, så at veldig mange nå utlandske investorer, ok, vet du hva, dette gidder vi ikke, jeg vet at det er folk som har Romania, altså Norge på nivå med Romania å investere i, ikke sant, ok, da blir det feil, og da lurer jeg på, har Støre og Slagsvold Vedum egentlig litt skyld i at vi har denne svake krona nå?
Jeg har sett at det har vært litt, hva kan man si, i media da, om at det er flere som har spekulert i akkurat det. Når det gjelder altså, lakseskatt i seg selv, så må vi ikke glemme at vi har en veldig høy oljeskatt også. Og jeg tror hele prinsippet altså, med lakseskatt er jo også det at naturressurser, det skal skattes da, for du kan ikke da flytte til utlandet og fiske norsk laks der, på en måte. Men selvfølgelig, hvordan hele er oppsatt og liksom mange endringer.
Var det Grønn Ungdom som snakket der? Eller var det?
Nei, og bare sånn at det er sagt. Jeg var med i Grønn Ungdom veldig kort tid.
Ok, nei.
Det er nevnt da.
Sorry.
Jeg var ikke noen sånn veldig aktiv miljøaktivist når jeg var ung. Men uansett da, nei, men jeg tror igjen, det som har påvirket kronekursen i det siste da, en av de viktigste driverne her igjen er altså risikobildene da. Og hvis man ser på spesielt etter Silicon Valley bankkollapsen og ubankuroen som har vært i USA, og man ser på sånne finansielle condition, altså finansielle forhold i indekser, så har det vært veldig mye stress i markedet, det har vært veldig volatilt, mye usikkerhet, og alt det, hvis vi ser på forskjellige valutaer, da, så er norske kronen en av de mest sensitive valutaene til euro i markedet. Så alt dette her taler jo for at norske kronen svekker seg, og selvfølgelig kan det hende at mye usikkerhet med tanke på, altså vi er jo veldig avhengig av laks, og vi er avhengig av olje, men det var jo mange som skrek når vi fikk oljeskatten også, så har det gått greit, og vi har fått store inntekter av det på sikt, men så er det jo selvfølgelig hvordan er den skatten skal etableres da, men det kan jo ha litt effekt, men jeg tror at den internasjonale uroen er uten tvil det viktigste da, den viktigste driveren nå.
Du nevnte stikkord der, nemlig altså volatilitet, eller det at kronekursen svinger ekstremt, for vi er jo bare en liten bitte valuta på et stort opprørt verdenshav. Mm. En sånn artikkel i går som da hevder at dere bankfolk, det at jeg tar en ekstra fridag, gjør at kroner blir utrolig utsatt for spekulasjon i påska. Kan det være et tiltak at dere ikke fikk påskeferie?
Ja, kanskje vi skal begynne å jobbe i påsken. Kanskje det hindrer kronesvekkelse. Nei, men det igjen handler jo om liksom likviditeten i den norske krona, og det har jo vært litt, og det har jo vært både økonomer som har vært veldig usikre på hvorfor har krona svekket seg mye de siste liksom, dagene da, og at noen har pekt på blant annet det, at vi hadde en ekstra ferie i dag, og det var synd for den norske krona. Men jeg tror nok at man skal ikke henge seg opp i sånne dag-til-dag svingninger, at man må se liksom det store og hele bildet, og nå har jo den norske krona svekket seg da, gradvis over en god stund, og nå veldig svak. Og da er det ikke bare hendelser i påsken som påvirker det, men selvfølgelig, det kan jo ha, det har en innvirkning det også, med likviditeten i kronen. Men det er på en måte hele situasjonen vi står i da. Og hvis man tenker også på norsk økonomi da, og hva er det som skiller norsk økonomi med alle mulige andre land, blant annet det at vi har veldig mye gjeld og flytende renter. Og med det så tror jeg vel også at internasjonale investorer kan tenke at ok, Norges Bank, de kan ikke komme opp like høyt som for eksempel Fed, ECB, at hvis dette inflasjonsproblemet da, viser seg å være enda mer problematisk enn det vi vet her i dag, og de andre internasjonale sentralbankene setter opp rentene enda mer, så på et eller annet tidspunkt må Norges Bank stoppe, og der skaper det enda større rentedifferanse.
Men er ikke det litt rart, hvis du ser tilbake på din hovedoppgave, eller din masteroppgave, at altså det du sier er på en måte at i USA så har jo de aller fleste bundne renter på boliglånene sine, så selv om bankene setter opp renter, så tar det lengre tid før den renteeffekten ordentlig treffer den vanlige forbruker. Mens i Norge så treffer det jo nesten umiddelbart. Vi får jo brevet fra banken nesten før Norges Bank har sagt greia. Ja. Så hvorfor slår det ikke ut raskere på boligpriser og alt andre her i Norge?
Nå slo du ut ganske mye på boligprisen i høst, som du husker det. Så det har skjedd, men så har det jo stoppet ganske tidlig, eller korreksjonen skjedde nok ganske mye raskere enn det mange hadde trodd. Og så må vi bare ikke glemme bakteppet her, med pandemi og tvungen sparing. Nå den mer sparingen gjennom pandemien, altså vi tenker fra det tidspunktet vi begynte å handle mindre enn normalt, hvor vi måtte sitte hjemme og kjede oss, og ikke kunne dra på kafé og så videre, til det tidspunktet hvor vårt konsum var litt mer normalt igjen, så var den mer sparingen nesten 12% av husholdningenes disponible inntekt. Det er ganske så mye. Så all den mer sparingen da, kan vi nå ha brukt det siste året på å holde konsumet høyt, og på å holde den økonomiske aktiviteten i gang også da. Og så har jo nå, altså, med nullrenter over så lang periode, ganske så kraftige offentlige stimulansepakker, og med den gjenåpningen da, og den konsumeffekten, og veldig lav ledighet, så har jo det vært en ganske, kan vi si, brennhet økonomisk situasjon i Norge, som vi ikke må glemme det bakteppet der da. Og derfor tar det også litt tid. Derfor må man sette opp renta ganske raskt og mye for å dempe det hele som har skjedd da.
Vi må nærme oss landing og da stille et rituelt spørsmål til deg som seniorøkonom. Du har akkurat kjøpt bolig. Bant du renta?
Nei, jeg har ikke gjort det. Kanskje jeg burde ha gjort det, men jeg har ikke gjort det enda. Vi får se hva som ender opp å gjøre. Det er så lenge flytende da.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.